እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ መደብ ንክንሓልፍ ኢና። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ቃለ መሕላ ካብ ዝፍፅሙ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓደ ዓመት ክመልኦም እዩ። ቃል ካብ ዝኣተውሉ ነገራት መብዛሕትኦም እናተዓወሲ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ምሁራንን ተንተንቲ ፖለቲካን። ናይ ኣብይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጢ ፈተናታት እውን እንተኾነ ብዙሕ ተጉም ኣላውን ይብሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ተስፋ ኣብ ዝፀልመተሉ ውጥረት ኣብ ዝነገሰሉ ድንግርግር ኣብ ዝበለሉ እዋን ዝመፀ መራሒ ዝሽከሞ ሓላፍነት ከቢድ ከም ዝኸውን ፍሉጥ ነይሩ ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው። መጋቢት 24/2010 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዝገበሮ መደረ ፅምብል ንዝተበላሸወ ከም ዝዕሪ፣ ንዝቐነነ ከም ዝቕንዕ፣ ንዝተበተነ ከም ዝእክብ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ክሓድር ገይሩ እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ዝቕፅል ድልድል ሓይልን ዝህቦ ዝነበረ መድረታትን ዝረኽቦ ዝነበረ ተቐባልነትን ግልጽ እዩ ነይሩ።
አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉ እኛ ስንኖር ሰዎች ስናልፋፈር ስናልሃገር እንሆናለን።
ሓደ ኢትዮጵያዊ አቦ ከም ዝበልዎ ንሕና ክንነብር ከለና ሰባት ክንሓልፍ ከለና ሓመድ ክንሓልፍ ሃገር ኢና ንኸውን። ናይ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ስጋን ደምን ኣብ ዝኾነ ክፋል ኢትዮጵያ ሓመድ ኮይኑ ኢኹም ትረኽብዎ። ኢትዮጵያውያን ከለና ኢትዮጵያዊ ምስሞትና ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮሚኒኬሽንን ጋዜጠኝነትን ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ንፈላማይ መደረ ቀደመ ሚስተር ኣብይ ገምጊሙ ነይሩ እዩ። ሎሚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዳግም ብቪኦኤ ተሓቲቱ ካብ ሽዑኡ ጀሚሩ ዝቐፀለ መደረታት ቀደመ ሚስተር ኣብይ ኣሕመድ ምትእስሳር ዘለዎን ብተግባር ሓላፍ ዘላፍ ዘይብሉን ኢሉ ይኣምን።
ምንድን ነው ሰዎች የዛን ጊዜ በጉልህ አንስቶ ሲያበቁ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት
ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ብድምቀት ተዘሪብሉ ከብቅዑ ድሕሪኡ ግን እናደኸመ መፅኡ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ኣነ ግን ኣይሰማምዐሉን እየ። ቀልጢፍካ ናብ ምድናቕን ናብ ምንቃፍን ምህዋኽ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣመልኪቶም ዘቕረብዎ ፅሑፍ እኳ ኣብታ ሓፃር ፅሕፍቲ 18 ጊዜ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን እናበሉ ክጠቕሱ ኢና ርኢና። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣይሓደግዎን ኣይደርበይዎን። ኣብቲ ማእኸል ዝነበረ መደረርታት እንተርኢና እውን ነዚ ሓቓፊ ዝኾነ ኣተሓሳስበኦም ዘፍርት ነገር ኣይረአኹን። ንኹሉ ኢትዮጵያውያን ብሄረሰባትን ዝሓቁፍ መንፈስ እዮም ተኸቲሎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ዳሕለዋይ ንማሕበራዊ ሚድያ ዝምልከት ፅሑፉ ኢትዮጵያ ንኹላትና ብማዕረ ክተገልግል ኣለዋ፣ እዚ መትከልና እዩ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ብፅኑዕ ንኣመሉ እዩ ክብል ዛዚሙ ነይሩ። ዶክተር ጌታቸው ድንቁ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ዘምፅኦ እውን እዚ ምዃኑ ይዛረብ። ኣብዚ ለውጢ ንልቢ ህዝቢ ዝገዝአ እውን እዚ ንኢትዮጵያውነት ዘቐድም ኣካይዳ ስለ ዝመፀ እዩ ይብል።
በፊት ፓርቲያቸውም እንደሚያምነው የኢህአዴግ መንግስት እንደሚያምነው
ቀደም ፓርቲኦምን ኢህወደግን ከም ዝኣመኑሉ ንኽልል ንብሄር ዝውሃብ ዝነበረን ንኢትዮጵያውነትን ንሃገራውነትን ዝውሃብ ዝነበረን ትኩረት ኣብ ሚዛን እንተቐሚጥካዮ ንኽልል ንብሄር ንሕቶ መንነት ዝኣመሰሉ እዩ ዝያዳ ትኩረት ዝገብር ነይሩ። ስለዚ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ዝለወጠ ኣካየዳ እዮም ተኸቲሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ንባዕሉ ናይ ሽግግር ፖለቲካ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ተስፋታት ከም ዘሎ መጠን ሓደ ሓደ ዕንቅፋታት ድማ ኣለው ኦም ስጋኣታት እውን ኣለው ኦም ዝብል እዚ ምሁር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክንዲ ተስፋታት ክጉልብቱን ክዕንብቡን ምስራሕ ስጋኣትን ምስልለያትን ኣብ ዝረኣያሉ ከባብታት ብምትኳር ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝምብድበዱ ሓሳባት ንግጭት ጠንቂ ክኾኑ ይረኣዩ ኦም። ግን መንግስቲ በዚ ሰንቢዱ ከበቅዕ ሕማቅ ስጉምቲ ክወስድ ኣይረኣኹን ይብል።
በማህበራዊ ሚድያው የሚራመዱ ሀሳቦች ለግጭት መንስኤ ሲሆኑ
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ነገራት ንግጭት መበገሲ ክኾኑ ይረአ እዮም። ግን መንግስቲ በዚ ክስንብድ ዝረአኽቦ እኳ እንተኾነ ስጉምቲ ክወስድ ኣይረአኽዎን። ለንቀነ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ ዘሃብዎ መግለጹን ለማህበራዊ ሚዲያ ንምዕጻው ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ማህበራዊ ሚዲያ ዝገብሮ ነገር በሐላፍነት መንፈስ ከገብሮ ለተሐሳስ ጉዳይ
ደዛዓባዚ ናይ ሐደ ዓመት ስልጣን ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ርኢቶ ዘሃበ ካለ ምሁር ድማ አዲንቨርስ አዲስ አበባ መምህር ታሪክን ናይ ፖለቲካ ተንታንን አቶ አበባው አያሌው ይሁን አቢ ዝተረከባ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ብዝሓሸ ኣብ ብስጓም ከም ትርከብ ይኣምን ቅድሚ መጋቢት 24/2010 ዝነበረት ኢትዮጵያ ማእሰርትን ዓፈናን ዝረኣየላ እያ ነይራ ይብል።
ከዛ በፊት የነበረችዋን ኢትዮጵያ ስንወስድ አንደኛ ይሄ የማፈኑ የማሰሩ
ቅድሚኡ ዝነበረት ኢትዮጵያ ክንወስድ ከለና ናይ ምዕፋን ማእሰርቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምርጋፅ ሰባት ብጅምላ መዲብካ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኢትዮጵያ ናይ መሰል ጭቆና ብጣዕሚ ሓይሉ ዝነበረሉ እዋን እዩ። መንእሰያት ኣበየ ኣደባባያትን ጎደናታትን ሆ እናበሉ መሰሎም ክሓቱ ከለዉ ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምትታት ዝሕዝን እዩ። ስለዚ በዚ ዓይን እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ሓደ ዓመት ናይ ኣብይ እዋን ኢትዮጵያ ፅቡቅ ስጉምቲ ኣርያ ኣላ።
አቶ አበባው አያሌው አተሐይዙ ብፍላይ ምርግጋጽ መሰል ብፍላይ በመንግስቲ ዳርጋ ተሪፍዩ ምርጋጽ መሰል ብፍላይ በመንግስቲ ዳርጋ ተሪፍዩ መንግስቲ ጋዜጠኛታት ኣይኣሰረን ሓሳቡን ዝገልጽ ሰብውን ኣይኣሰረን ምሰሉ ከሓትት ተቃውሞ ንዝወፀ ህዝቢ ኣጓይኻ ፍረሞ ዝብል ነገር የለን ድሕሪ ምባል ፍኹስ ዝበለ ህዝቢ ሓሳቡ ዘንሸራሽረሉ ንመንግስትን ትካላቱን ናጻብዑቱ ዝቕመዓሉን ናብዚ ዝተመቻቸወ ክንብሎ ንኽእል ናይ ፖለቲካ ባይታ ገጹ ተቐይሩሎ ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ምምራሕ ካብ ዝጀምር ሕጂ እዩ ዓመት ዝመልኦ ዘሎ ናይ ስልጣንን ናብ ስልጣን ዝመጻሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ከም ካልእ ናይ ለውጢ ኣጋጣሚ ምውሳድ ግን ነፍስ ወከፍ ምንቅስቓሳቱ ብትኩረት ክትረኣይ ምኽንያት ኮይኑሎ ስለዚ ቀዳመይቲ ዓመት ከነ ሓሊፋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትኽክለኛ መንገዲ ጓዓዝ ምህላዉ ዝገልፁ ተንተንቲ ፈተናታትን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘንፅላልዉ ዝበልዎም ሓደጋታትን እውን ኣልዒዶም ኣለዉ። ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ይብል እስክንድር ፍርያው። ንኽና እውን ብወገና ብዝተፈላለየ መልክዑ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ክንምለሶ ኢና።